Una din cele mai mari bucurii care îi se poate face unui lucrător cu Evanghelia este să vadă că cuvântul lui aduce roadă, că viețile oamenilor sunt influențate de puterea lui Dumnezeu prin cuvântul rostit. Nu se întâmplă întotdeauna, nu se întâmplă pretutindeni. Mi-aduc aminte de ocazii din seminar când mergeam, după ce învățasem toată teoria predicării, cu schița făcută foarte elegant, foarte corect din punct de vedere homiletic, și ne trimiteau frații la biserici filiale, unde păstorul ajunge mai rar. Păstorul avea mai multe biserici, filiale mai mici, pe noi ne trimitea la filiale, eram în practică. Mergeai câteodată și într-o duminică binecuvântată, parcă fiecare cuvânt care îl rosteai era luat de puterea lui Dumnezeu și mergea în adunare ca într-un burete care îl sorbea. Era ceva extraordinar. Cei care ați vorbit vreodată în fața poporului știți despre ce vorbesc. Simți că cuvintele sunt trase de pe buze. Este o adunare de un anumit fel și tu ești într-o anumită circunstanță rară pe care n-ai fi putut-o crea singur prin inteligența ta. Și la sfârșit și tu și cei care te ascultă pot să spună: frate, astăzi am avut mare har. Te duci la seminar bucuros, spui la toți cum s-a întâmplat, spui profesorului cum a fost, duminica viitoare te trimite la o altă filială, unde nu te cunoaște nimeni. Care predică credeți dumneavoastră că o predici? Tot pe aia. Pentru că ai certitudinea în inima ta și în mintea ta că dacă a dat rezultate într-o parte, este o predică binecuvântată, care va da rezultate în toate părțile. Predici, te trec toate transpirațiile, simți de parcă între tine și cei din sală este așa un zid de sticlă, într-un sfârșit găsești un amin, stai jos, pleci repede la tren, te invită frații la masă, nu vrei să vezi pe nimeni, nu vrei să vorbești cu nimeni, e un fel de jenă și ei se jenează de tine și tu de ei. A fost o duminică nereușită. Urmează un telefon de la fratele responsabil al filialei, la directorul seminarului, cu mesajul acesta. Frate Bunaciu, bine frate Bunaciu, dar pe toți ăștia îi trimiteți la noi să facă școală pe noi? N-au har, n-au nimic, nu mai trimiteți de ăștia slab și mai ales pe fratele ăsta să nu-l mai vedem pe aici. Ce mare bucurie este când Dumnezeu are oameni pe care îi folosește și le dă har. Duminică vom avea între noi un frate pe care îl cunoaștem și avem o astfel de experiență plăcută cu dânsul. Astăzi când am vorbit cu el la telefon, mi-a spus: Pastor Daniel, mă mai cunoști? Și am spus: frate Iov, nu numai că vă țin minte, vreau să vă spun și ce ați predicat. Ați predicat despre îngeri când eram în Hollywood. Zice, am și uitat ce am predicat, dar tu mai ții minte. Și abia l-așteptăm duminică pentru că este un om binecuvântat pe care Dumnezeu l-a folosit pentru noi. Ne-a binecuvântat. Am avut har împreună. Mă uimește minunea aceasta dumnezeiască, cum simți că, deși suntem oameni, casa aceasta, părtășia aceasta se transformă într-o sală în care e Dumnezeu. Îți vorbește Dumnezeu și îți umple inima și mintea și pleci de aici cu anumite hotărâri și cu puterea de a-ți schimba viața în anumite probleme. Mi-aduc aminte de un astfel de frate binecuvântat din România care a ajuns într-o biserică frământată. Nu spun numele pentru că îl cunoașteți foarte bine. În orașul acela se întâmplaseră multe lucruri rele în biserică, fusese și păcat. Și biserica nu se putea rupe în România pentru că era departament, era securitate, era o lege a cultelor, nu-ți dădea voie să te întâlnești decât la o adresă, într-o anumită clădire, nu puteai să deschizi o altă adunare așa de ușor. Frații stăteau între acelea ziduri, dar erau mai multe fracturi. Fratele care a venit a stat după cuvântul Domnului și a predicat Evanghelia curată, fără să caute să facă pe plac cuiva din biserică. Celor duhovnicești li s-a umplut inima de bucurie. Celor firești au văzut li s-a umplut inima de necaz și au văzut în el un adversar, pentru că nu s-a raliat taberei lor să lupte împotrivă cu ceilalți. Orice biserică are oameni duhovnicești care sunt oile Domnului, care se bucură să stea în părtășia Domnului și au frați care sunt hiperactivi. Cineva le spunea un fel de căprițe ale Domnului. Oile stau împreună, căprițele nu pot să stea împreună și ar vrea să îi facă pe cei duhovnicești, păstori sau frați din adunare, să lupte unii împotriva altora. Și fratele acesta n-a vrut să se ralieze la nicio tabără și mi-aduc aminte că după un timp petrecut în biserică, de câte ori fratele predica unul dintr-o tabără de aceasta foarte puternică, de câte ori fratele predica, deschidea Biblia ostentativ și citea. Nu se uita odată la amvon, nu era atent la ce se predică, îl sfida pe predicator. Când a văzut că toată lumea este cu ochii ațintiți la amvon și cu gura căscată de sete și de foame după cuvânt și bucuroasă lumea de hrana primită și nimeni nu-l băga în seamă că el citește Biblia, a început să facă altceva. Când cânta corul ultima cântare dinaintea predicii și fratele se ridica în picioare la amvon, fratele din banca de în față, de pe la mijloc, se ridica în picioare, tușea și ieșea afară în curte unde stătea până la sfârșitul predicii. Și apoi intra înapoi, în timpul cântării comune, se așeza înapoi acolo. Frații au văzut toată mișcarea aceasta și nu știau ce să facă. Eu eram prieten cu fratele acesta, pentru că nu era prea departe de București, mergeam din când în când la dânsul și l-am auzit spunând odată pe fratele acesta din partida de dreapta, să zic, spunându-i păstorului cam așa: frate, am hotărât să lupt împotriva ta cu toată familia mea și să te dăm afară de aici. Nu mă ține decât un singur lucru, că văd că Dumnezeu lucrează prin dumneata. Mărturisesc că mi-e necaz, dar cât timp Dumnezeu va lucra prin dumneata și văd oameni care se întorc la Domnul, botez, pocăință și o biserică bucuroasă, eu mă abțin. Dar vreau să știi că ai în biserica aceasta, în mine și în familia mea, un dușman. Și nu ne oprește decât faptul că vedem că ești binecuvântat în mesaj și Dumnezeu te folosește. Există astfel de oameni pe care Dumnezeu îi folosește, fie că toți îi acceptă sau nu îi acceptă. Un coleg de-al meu de seminar a fost celebru în România pentru că frații de la Uniune l-au trimis, mai ales în locurile unde bisericile erau frământate de lupte, una dintre ele chiar s-au bătut realmente, cu scaun, cu cuțit, alergat după unul peste patru câmpuri și așa mai departe. Și acolo l-au trimis pe colegul de seminar. După seminar era păstor și el trimiteau din loc în loc, noi îl porecliserăm pompierul. Pentru că unde era un foc, frații din Uniune îl trimiteau pe el să stingă focurile. Și avea har. Nu a fost niciodată un predicator deosebit, n-a fost un orator ieșit din comun, dar viețile celor din biserică se linișteau din cauza felului lui de a fi. Avea un, între ghilimele, un har special. Transmitea din ființa lui un fel de liniște, de pace, de mulțumire. Și încet, încet, valul de nemulțumire și criza certurilor se stingea. Sunt frați din acestea care sunt folosiți de Dumnezeu. Te bucur să-i auzi. Nu pe toți te bucur, dar pe aceștia te bucur să-i auzi. Săptămâna aceasta am vorbit cu Steve Ceaușu și mi-a spus că a auzit la radio predică de al lui John MacArthur pe un stadion cu 20 și câte de mii de predicatori acolo. 25.000 de lucrători cu Evanghelia. Așa de frumos a vorbit, așa de puternic a vorbit, așa de sincer, așa de cald, așa de cuhar, că a comandat caseta oare și vrea să-mi o dea și mie să o ascult. Este un om care are har. Am primit o scrisoare din România de la Paul Dan. Organizează o astfel de întrunire de cruciadă la sala sporturilor din București și un frate de aici, din Los Angeles, va merge să predice la 4.500 de suflete. Și Paul zice, rugați-vă pentru că este un om deosebit. Și după ce va predica acest om, va veni din America pentru alte două zile invitat special al Uniunii Baptiste din România și spun acum un nume la care ochii lui fratele Vasi Țifre așa o să facă. Charles Stanley din Atlanta. L-au invitat în București și va predica acolo la cele următoarele două zile, patru zile de cruciadă în București. Și îl așteaptă cu drag, pentru că este un om cu har. Este un astfel de om cu har. Petru a fost un vorbitor cu har. Cumva ceea ce era în Domnul Iisus s-a scurs și asupra apostolilor. Despre Domnul Iisus poporul spunea că nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta. Nu învăța ca și cărturarii și farisei, ci ca unul care avea putere. Pavel spune, când am venit la voi, n-am venit cu oratoria, cu vorbirile înduplecătoare ale societății, ale lumii moderne. Am fost slab, plin de cutremur. Propovăduirea mea n-a stat în altceva decât într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Nu oratorie, dar un fel de putere care pătrundea. N-am vrut să știu pe altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Ce ne-am dat, am zice noi câteodată, să-L fi putut asculta pe Petru vorbind, sau poate pe Apollo predicând, sau pe Pavel. Astăzi avem un astfel de prilej, ca în capitolul în care am ajuns, să citim o predică aproape cuvânt cu cuvânt rostită de Pavel. Și vreau să vă spun dinainte, nu așteptați lucruri extraordinare. Nu așteptați trigonometrie, astronomie, psihologie, neurastenie și alte lucruri. O să citim predica aceasta și veți vedea, e simplă. Dar în spatele cuvintelor și în inima acestui om era un har special. O putere. Frate Mircea, ia microfonul, te rog, și hai să începem să citim din capitolul 12. Suntem cu Pavel în Asia Mică, am trecut la Perga și din Perga și-a urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia, versetul 14. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. Frați musafiri, frați de departe, era și atunci obiceiul ca și la noi să întrebe cine-i musafir între noi. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică, auziți? Sunt frați musafiri. Mare greșeală au făcut. Dacă știau ei ce urmează, cred că și-au mușcat buzele după aia două sabaturi. Cum de-au putut să-i lase pe oamenii ăștia să vorbească? A fost greșeala lor. Sau mai bine zis, a fost providența lui Dumnezeu. Auziți, și-o fac cu mâna lor. Acești evrei spun așa. Bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu... Nu, asta spune Pavel. Fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis, versetul 16. Frate Mircea, hai să citim de la 16 la 26. Vă rog să vă uitați din când în când la ecran. Aceasta este analiza predicii lui Pavel. Nu pot să vă redau puterea, dar aș vrea să o analizăm, să vedeți că sunt cuvinte obișnuite. Prima dată el face o recapitulare a istoriei lui Israel, pentru că vorbește evreilor. Și predica aceasta este un etalon, un modern, un standard pentru cum se predică Evanghelia și în mod special în cazul lui cu oameni care deja sunt religioși.
Capitolul 13, de la versetul 16. Bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri, a ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie și, după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. Dar după aceste lucruri le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor care este Isus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zice: Cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela. Și iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fii ai neamului lui Avraam și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri.
Toată istoria lui Israel este cuvântul unei mântuiri, vestea despre o mântuire pe care o pregătește Dumnezeu. Și după recapitularea istoriei, urmează vestea despre împlinirea mesianică în Isus, de la versetul 27 la 37.
Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Isus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: Vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice și în alt psalm: Nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
Aceste ultimele două versete, 38 și 39, reprezintă oferta de mântuire, apelul. După ce s-a rostit predica, în final, Pavel face un apel. Fraților! Vouă vi se oferă acum posibilitatea să fiți iertați de tot ceea ce n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Legea lui Moise a fost bună, dar nu suficient. Ce a făcut Domnul Iisus e mai mult decât legea lui Moise și a venit iertarea de la Dumnezeu. Primiți-o! Și apelul acesta se încheie cu o avertizare. Apelul este foarte puternic și foarte categoric. O avertizare categorică, dar nu lipsită de dragoste. Versetele 40 și 41.
Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă v-ar istorisi-o cineva.
Predica lui Pavel, foarte frumos, foarte complet, foarte bună ca instrument pentru locul acela și timpul acela. Care este reacția ascultătorilor? Uitați-vă la următoarele versete. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Mare bucurie! Omul acesta a avut har, așa ceva n-am mai auzit. Să veniți și sabatul următor. Și dacă se poate și ăla landul. Să veniți și să ne mai predicați așa. O, ce har am avut astăzi! Minunat e Dumnezeu! Vai, ce lucruri interesante despre Iisus Hristos! Neapărat să mai veniți să ne spuneți cu profețiile cum s-au împlinit. Să veniți neapărat! Bucurie mare dintre neamuri. Ceilalți, versetul 43. După ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnabea, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Vom reveni la versetul acesta. A trecut o săptămână. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă ce? Cuvântul lui Dumnezeu. E un vorbitor nou, Domnule, este unul venit de la Ierusalim, de la Antiohia, de dincolo, ai, grozav. Dar nu toți s-au bucurat. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de invidie, de pismă. Vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Nu l-au mai primit a doua oară în sabat. Vă dați seama, toată adunarea era plină ochi. Stăteau și la geamuri, stăteau și în anticameră, și la balcon, și în overflow room, și dincolo la televiziunea cu circuit închis, aș zice eu astăzi. Dar iudeii nu i-au mai lăsat să vorbească. Nu. Ăștia s-au apucat să-i batjocorească pe Pavel și s-au împotrivit harului lui Dumnezeu. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Și urmează din cauza împietririi evreilor verdictul acesta pe care îl dă Pavel și Barnaba. În primul rând, un destin neîmplinit, 46 și 47. Căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului, dar voi nu vreți să o faceți. Pe de altă parte, alunecarea aceasta a evreilor produce bucurie la neamuri. Și așa de frumos spune, neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Dar iudeii au întărâtat pe femeile cu cernice, cu vază și pe fruntașii cetății au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Uitați-vă, vă rog frumos, la ecran și aș vrea să subliniez două lucruri ca și moment istoric și apoi ceva spiritual pentru următoarele 15 minute. Acesta este capitolul în care Saul devine Pavel. În capitolul 13, versetul 9, ni se spune așa. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el. E ultima dată când e numit Saul. De aici încolo va fi Pavel. Știți de ce? Din naștere se născuse în părinți care erau cetățeni romani. Prin naștere. El n-a cumpărat cetățenia. El n-a luat-o după 5 ani ca dumneavoastră în America. El a luat-o prin naștere. Dar părinții, fiind evrei, i-au dat două nume, așa cum vom da și noi la copiii noștri. Un nume va trebui să fie Ion sau Daniel, pentru că sunt nume românești, și pe urmă vom căuta Jonathan, Christine, who knows what, nume american. Și Saul se numea Saul, dar avea și un nume roman, Paulus. Paulus. De aici vine Paul, de aici vine Pavel, cu o altă ortografie, și de aici vine Paul, în limba franceză sau în limba engleză. Cât a stat între evrei, evreii l-au chemat cum? Saul. Când se duce acum înspre neamuri, devine apostolul neamurilor, el renunță la numele lui evreiesc și și-a numele de apostol al neamurilor. Și de acum încolo, până la moartea lui, nu va mai fi Saul, va fi Paulus. Pentru că devine apostolul neamurilor. Și acesta este momentul în care el își scutură hainele, își scutură praful de pe sandale. Învățase asta de unde? De la ucenicii Domnului Iisus, care primiseră porunca aceasta de la Domnul. Dacă nu vă vor primi într-o casă, într-o cetate, să scuturați până și praful împotriva lor. Și în ziua judecății va fi mai ușor pentru cutare și cutare decât cetatea aceea. Și din momentul acesta, Saul din Tars scutură praful și spune, voi vă judecați nevrednici de viața veșnică, ne întoarcem la neamuri, și devine Paulus, Pavel al nostru din Noul Testament. Acesta este predica într-un moment pivotal și este un om care are har, dar nu este suficient ca omul să aibă har, vorbitorul. Trebuie ca și cei din sală să aibă har. Și de data aceasta vedem că în urma predicii lui, neamurile primesc harul și se bucură. Iar evreii se împietresc, îl batjocoresc și îl răstălmăcesc și vorbesc împotriva lui și nu-l mai primesc. Și Apostolul Pavel va spune mai târziu, eu care am trăit evenimentul acesta pe pielea mea, Romani 11 cu 11 și 12, vreau să vă spun că alunecarea evreilor a făcut posibilă mântuirea celor dintre neamuri. Este un proces pe care Dumnezeu l-a îngăduit. Harul lui Dumnezeu a trecut la neamuri și neamurile l-au primit. Iar evreii s-au închircit și s-au judecat singuri nevrednici de viața veșnică în generația aceea. Așa că două lucruri despre har aș vrea să remarcăm în seara aceasta. Că există un har al vorbitorului, al instrumentului și există un har al ascultătorului. M-a uimit în capitolul care va urma, în capitolul 14, faptul că Pavel se întoarce din călătoria aceasta misionară pe aceeași traseu și când ajunge aici la Antiohia Pisidiei, din oamenii aceștia de-abia convertiți, așează prezbiteri între ei. Așa de repede! Noi dacă botezăm un om, așteptăm să treacă câțiva ani până când să luăm în seamă și apoi diacon și prezbiteri trebuie să aibă un pic de vechime și maturizare și cunoștință în cuvânt. Mă minunează partea aceea de primire a harului. Ați văzut vreodată un om care să se pocăiască și din momentul acela să-și dai seama că știe Domnule! S-a întâmplat ceva cu mintea lui, s-a întâmplat ceva cu inima lui. Omul acela vorbește altfel și are un fel de pătrundere spirituală. Înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Ia cuvântul, poate modest, la școala duminicală sau la grupele acestea de părtășie și ce spune parcă este direct din izvorul curat al Duhului lui Dumnezeu. De unde știi, Domnule, dumneatale? Nu știu, dar m-am predat Domnului cu toată inima, îl iubesc pe Domnul Iisus și e în dragostea pe care noi o numim din tâi. Și ce zice și cum face și ce vrea este parcă este un creștin de nota 11. Îi face de râs pe aia bătrâni. Este un om care are har, e beneficiar al harului lui Dumnezeu. V-am spus că în săptămâna aceasta am fost la seminarul acesta lui Bill Gutter. Eu aici și alți zeci de mii de americani în alte locuri. Unul din lucrurile care le-am învățat săptămâna aceasta și mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că nu l-am știut așa, este ceea ce v-am spus printre rânduri toată seara aceasta. Biserica de astăzi are o concepție greșită despre har. Nu mai vorbesc că pentru oamenii din lume har nu înseamnă nimic. Singurul loc în care lumea aceasta mai folosește cuvântul har este dacă văd o femeie frumoasă și în pornirile blestemate ale inimii lor trase spre păcate, îi spun, plină de haruri. Asta e o femeie plină de har. Nu o să-l întâlniți în niciun ziar, nu o să-l întâlniți la radio sau la televiziune, nu este în vocabularul oamenilor de astăzi. Din păcate, nici noi nu-l mai înțelegem și așa de mult mi-a folosit săptămâna aceasta când Bill Gutter ne-a readus aminte de ceea ce știam fără să știm. Cum a spus el, am zis, da, Domnule, așa e că așa scrie, dar n-am văzut-o. Dintr-o dată am văzut-o. Există câteva definiții greșite ale harului. În capitolul 6 cu 1 ne întâlnim cu Apostolul Pavel care caută să-și apere învățătura despre har. El spune așa, mântuirea nu este prin fapte ca să nu se laude nimeni. Iisus Hristos vă iartă de lucrurile de care n-ați putut fi iertat prin legea lui Moise. Legea nu mântuiește. Harul mântuiește. Și el avea mântuirea prin har. Și evreii pe unde îl prindeau spuneau,
desfințează legea lui Moise. Păi da, asta place la neamuri. Curvie, hoție, toate prostiile. Sigur că da. Har, har. Așa toată lumea putem să o băgăm în biserică. Nu e voie. Trebuie întâi să țină legea lui Moise. Dumnezeu nu se răzgândește de ieri pe azi. Și tot timpul îl blocau pe Pavel și spuneau, strică calea lui Dumnezeu. Va aduce păcatul în biserică. Ce e asta doctrina harului? Și Pavel trebuie să-și apere și mereu să lămurească pe frați și pe dușman ce înțelege el și ce trăiește el, care e minunea aceasta a harului, care este lucrarea harului divin. Și el spune, cum adică unii dintre voi spun că eu așa predic să păcătuim ca să se înmulțească harul? Și ce zice el? Nu este cum. Harul nu este un pașaport pentru păcătuire. Nu mai suntem sub lege, suntem sub har. Deci hai să păcătuim. Nu. No. N-ați înțeles nimic, spune Pavel. Nici voi care mă judecați și dacă este cineva care practică păcatul crezând în Domnul Iisus, voi n-aveți parte și n-aveți nimic cu noi. Pentru că noi am murit și trăim o naștere din nou. Și o realitate nouă și în romani este toată această demonstrație cu omul cel vechi care până și într-un om religios e neputincios. Și el spune așa în capitolul 7, văd în mădularele mele o lege a păcatului și a morții. După mintea mea îmi place legea lui Dumnezeu, aș vrea să nu mint, aș vrea să fiu un om bun, să fac bine la toți. Dar când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Sunt disperat. E în mine un rău. Și în capitolul 8 spune rezolvarea acestei probleme, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru legea de viață nouă, pentru nașterea din nou, pentru Duhul lui Dumnezeu care l-a pus în noi. El ne-a dat harul. Dar ce înseamnă harul? Există alți oameni care spun că definiția darului, și o veți găsi în foarte multe tratate de teologie sistematică, în dicționare teologice. Eu am, de acolo am luat-o și eu. Mila te iartă este negativă în sensul că te iartă, dar te lasă sărac. Îți iartă datoria și te lasă sărac lipit pământului. Iar harul îți dăruiește și te face un om bogat. Mila te iartă și te ajută într-o anumită măsură. Dar harul te ajută până la capăt că îți dă ceea ce îți trebuie. Și asta era definiția noastră a harului. Și e bună în parte. E bună în parte. Dar n-a atins inima harului. Spunea Bill Gatter, în sensul acesta, orice dar nemeritat este un lucru care îl dă Dumnezeu de mii de ani tuturor oamenilor. Un răsărit frumos de soare este un dar nemeritat. Un copil care se naște sănătos este un dar nemeritat. O fată care te iubește este un dar nemeritat. Și auzi să-ți dea seama mai târziu că chiar n-ai meritat. Un băiat care te iubește este un dar nemeritat. Că peste un timp o să-și zică, ce mi-a venit mie? Cum de-am iubit-o eu? Uite ce... Dumnezeu face să răsară soarele și peste cei buni? Și peste cei răi. Și trimite ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Dacă asta ar fi definiția harului, numai asta, nu înțelegem de ce Ioan spune că legea lui Moise ne-a adus cunoștința păcatului, dar harul și adevărul ne-au fost date prin Iisus Hristos. Ce înseamnă aia? Și el spune așa de frumos biblic, învățătorul din această săptămână, iată care este definiția biblică a harului. Fraților, dacă nimic nu țineți minte din seara aceasta, vă rog și dacă vă trezește cineva la două noaptea, învățați în duhul dumneavoastră, în mintea dumneavoastră această definiție. Pentru că de nimic nu se teme mai mult satana decât de definiția aceasta. Nimic nu vrea satana să ne facă să nu știm, să uităm, să nu practicăm decât harul acesta al lui Dumnezeu. Harul înseamnă așa, dorința și puterea de a face exact voia lui Dumnezeu. prin căderea lui Adam și a lui Eva, a intrat în noi o natură a păcatului și tot ce dorim noi este îndreptat spre păcătuire. Când vine Harul lui Dumnezeu în viața noastră, El ne dă o natură din Dumnezeu care dorește voia lui Dumnezeu. Se bucură să facă voia lui Dumnezeu. De aceea un proaspăt botezat, un proaspăt convertit, când intră Harul lui Dumnezeu în el, dintr-o dată se lasă de băutură, se lasă de fumat, nu mai minte, vorbește frumos, știe să iubească, știe să ia cuvântul la școala duminicală, știe să se roage, devine un alt fel de vecin, un alt fel de coleg la servici, pentru că dintr-o dată Dumnezeu lucrează cu puterea lui prin el. E un alt om! A intrat Harul lui Dumnezeu în el și i-a dat dorința și puterea de a face voia lui Dumnezeu. Avem așa de multe biserici fără putere pentru că avem biserici lipsite de har. Avem așa de mulți predicatori și predici fără putere pentru că ne lipsește harul. A fost cu fratele Pit într-o biserică unde păstorul, mă rog, probleme mari în biserica aceea și n-am înțeles atunci. Acum am înțeles. Fratele Pit mi-a zis atât. Trebuie să pleci. Și am zis, de ce să pleci? N-a păcătuit. Nu mai are har. Harul este o putere care vine din lucrarea lui Dumnezeu în cineva sau prin cineva. De la Dumnezeu vine și voința extraordinar. Până ieri îți plăcea să bei, astăzi îți place să citești din Biblie. Până ieri îți plăcea să te duci la filme și filme dintre astea care mai porcoase, care mai spectaculoase, cu sânge mult, cu crime, dacă se poate cu ghost, cu fantome și cu vampiri. Pentru că așa era în firea ta pământească, înspre păcat. Și vine Harul lui Dumnezeu și dintr-o dată dorești și ai puterea să faci lucrurile lui Dumnezeu. Este un om care are har. Este un om care are har. Nu știu dacă ați asistat la astfel de schimbări. Eu am fost terenul în care s-a făcut o astfel de schimbare. Harul lui Dumnezeu s-a arătat, spune Pavel în Filipeni, capitolul 2, 12-15, și ne învață ce? Să o rupem cu păgânătatea și cu felul de șerbe. Cine ne învață? Harul. Pavel trece, predică Evanghelia, evreii spun, neamurile spun, fraților, mai spuneți, fraților. Din cauza prigonii, predică 2 sau 3 sabaturi și trebuie să plece. Vine înapoi peste, eu știu, câteva săptămâni sau luni, îi găsește pe frate și zice, măi, voi sunteți o biserică. Frate, dumneatare să fii prezbiter. Cum, frate Pavel, pe ăsta îl pui nici după 6 luni l-ai pus prezbiter în biserică? Păi, are harul lui Dumnezeu în el. Harul lui Dumnezeu s-a arătat, ne învață tot ce trebuie să știm. Și o rupem cu păgânătate. O soră binecuvântată din România a fost profesoară universitară și a venit la biserica de unde venim noi. Fratele Mircea Pop a prezentat-o tatălui meu. Mircea, pentru că avea un anumit fel de meserie, avea acces la foarte multe persoane cu funcții importante, îi aducea la biserică și, sora Medea era o doamnă în adevăratul sens al societății, cu mănuși albe până aici, profesoară universitară, femeie cu câteva doctorate și alte. Nu știa tata cum să vorbească cu ea. Era o femeie la care ajungeai greu. Noi cu 4-5 clase, 10 clase, oameni de... A ascultat cuvântul lui Dumnezeu și cumva harul acesta lui Dumnezeu a intrat în viața ei. S-o fi văzut după botez, era ca o fetiță. Era ca o fetiță de la țară, așa de simplă, așa de modestă. Renunțase la zorzoanele ei, renunțase la hainele ei de ultra, nu știu ce. Era o femeie simplă, o fetiță de la țară. Întreba mereu, și cum mai este asta? Și cum mai este asta? Și prindea pe oameni prin curte și le spunea de Domnul Iisus. Și a zis, acum la toate colegele mele spun despre Domnul Iisus, mai activă decât foarte mulți prezbiteri din comitet. De ce? Pentru că avea harul acesta al lui Dumnezeu lucrând în ființa ei. Aceasta este definiție pe care o dă Biblia, este opusul lui Romani. Romani spune, aș vrea să fac binele și n-am puterea să-l fac. Harul lui Dumnezeu zice, îți dau puterea să faci. Și îți dau și plăcerea să faci voia lui Dumnezeu. Și de câte ori vei face voia lui Dumnezeu, te vei bucura. Ce înseamnă lucrul acesta, dacă ar fi să-l iau pe Bill Gutter în exemplele lui, l-aș aplica la viața mea. Cât la biserică, la liceul meu industrial, am vestit prima dată Evanghelia așa cu har la un coleg de liceu și am stat până seara la 10 sub gardul liceului. I-am spus despre Domnul Iisus și nu m-a mai lăsat să plec. Și eu vreau să plec și ziceam, mai stai și mai spunem și hai să ne rugăm. Și mai spune și mai, hai să ne mai rugăm o dată. Și hai să ne mai rugăm o dată. Aveam 45 de minute pe jos până acasă. Când am plecat din locul acela, parcă eram la un metru deasupra pământului. Zburam, așa era. Așa era. Era harul acela lui Dumnezeu care lucra prin mine. A fost situații în care am fost supărat pe cineva, ne-am certat. Și în firea pământească am lăsat sufletul meu să nu mai fie un teritoriu liber al harului lui Dumnezeu, ci am dat prilej diavolului. Că asta facem noi, când ne supărăm, când păcătuim, când nu veghem, pângărim teritoriul acesta, Canaanul pe care trebuie să-l cucerim. Știți că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Veți primi ca rezultat mântuirea sufletelor voastre. Asta e o bătălie care o duce mereu pe teritoriul acesta al sufletului nostru. Îl lăsăm să fie liber sub harul lui Dumnezeu sau din neveghere va deveni victima satanei și ne vom întoarce în firea pământească. Și stăteam amărât și eu, stăteam amărât și el. Până în momentul în care, biruit de cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu, m-am dus la persoana respectivă și mi-am cerut ce? Iertare. Ce s-a întâmplat în momentul acela? A venit o nouă porție de har. Și veți primi har după har. Poți să faci harul zadarnic, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ca și credincios. Cui se dă harul acesta? Se dă celui ce îl primește pe Domnul Iisus, harul și adevărul au venit prin Hristos, și celui smerit. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar Iacov, capitolul 4, versetul 6, citat din Vechiul Testament. Celor smeriți de har. Când ești mândru, când ești cu duh de judecată, când ești nemulțumit, nemulțumit de copiii tăi, nemulțumit de soția ta, nemulțumit de casa în care stai, nemulțumit de țara în care ai ajuns, nemulțumit de biserica în care ești, nemulțumit de toate lucrurile, din cauza orgoliului și a mândriei, pentru că un om nemulțumit socotește că nu primește ceea ce îi se cuvine. Eu dacă aș fi nemulțumit de dumneavoastră de adunare, ar însemna următorul lucru, că Daniel s-a urcat una, două, trei, patru trepte mai sus și din momentul acesta, faptul că e mai sus ca dumneavoastră, mi s-a urcat unde? La cap. Și spun, Doamne, dar sunt atâtea biserici în România în care aș putea să predic și uite, uite-te în farul, ce slab predicatori și au botezuri și au, și eu stau aici la oamenii ăștia și fac sacrificii pe care nici nu le merită și oamenii ăștia nu mă prețuiesc. Nemulțumirea mea de unde vine? Din faptul că am impresia că nu primesc ceea ce mi se cuvine. Dar dacă mă smeresc, dacă mă smeresc, spunea Bill Gutter, și dacă dau toate drepturile mele lui Dumnezeu și spun așa, Doamne, singurul lucru care îl merit eu în lumea aceasta este judecata și iadul. Dacă Dumnezeu ne-ar da ceea ce am merita, atât am primit noi toți. Orice vine peste asta este un har. Atunci Bill Gutter a spus așa, Doamne, ce haine mi-ai dat! Wow! Mulțumesc frumos! Doamne, ce casă am! Doamne, ce mașină am! Eu nu merit nimic din toate acestea. Ce frați am! în ce biserică m-ai așezat. Doamne, ce lucruri minunate! Dar omul nemulțumit este o victimă a diavolului. Și aseară mi-a plăcut așa de mult și m-a pătruns așa de adânc ce a spus Bill. A zis, vreau să vă spun ceva celor care credeți că nu sunteți vinovați și nu sunteți loviți la capitolul acesta. Eva a fost mama noastră a tuturor și a trăit într-un mediu perfect. Dacă cineva n-a avut motive să fie nemulțumit, a fost Eva. Pentru că a avut totul. Spunea Bill, a avut pe Adam un singur bărbat care n-a văzut în viața lui decât o singură femeie. Eva n-avea nicio concurentă. Ea putea să fie mulțumită, nici geloasă, nici... A avut absolut tot ce își poate dori o femeie. Dragostea unică și reciproca unui bărbat, raiul așa cum a fost, Dumnezeu nu i-a oprit decât ce? Câte lucruri? Un singur lucru. Un singur lucru! Și diavolul a făcut-o să fie nemulțumit. Spune că a venit o femeie la el și a spus, fata mea este în spital, fata mea are cancer, fata mea e pe moarte. Spune-mi, dumneatale, cum a lăsat Dumnezeu să se întâmple așa ceva? Ce fel de Dumnezeu este acesta? Nu pot să-mi explic și nu pot să înțeleg un asemenea Dumnezeu. Spune-mi, dumneatale, cum? Bill, m-am uitat la ea și m-am înfuriat și un pic și am spus, nici nu poți să-l înțelegi, pentru că ești o ingrată. Pentru că ai o nemulțumire monumentală. Spune-mi ceva. Dacă în fiecare zi aș veni la ușa dumneatale și aș suna ca să te învăț ce înseamnă nemulțumirea și ce înseamnă ingratitudine. Dacă în fiecare zi aș suna la ușa ta cu $100, aș suna și aș spune, am făcut un legământ cu Dumnezeu, este o juruință a mea, vă rog să primiți această $100 de la mine. Te-a uitat la mine ca la unda, $100? Da, mi-a dat $100. A doua zi aș veni a suna iar la ușa ta și a zice, poftiți încă $100. Tot, da, și astăzi încă $100. A patra zi, a șasea zi, a opta zi, de acum ai ști la ce oră vin, mă aștept la ușă, $100. 30 de zile vin una după alta la dumneatale cu câte $100. În a 31-a zi mă duc la casa vecinului, sun și îi dau $100. Prețis că te-ai uitat pe geam la mine și când aș pleca afară, ai deschide ușa și mi-ai face cu pumnul. Că ți-am luat un drept care e al tău. Te-am obișnuit să-ți dau câte $100 pe zi. De ce te uiți dumneatale la cei 40 de ani? Că fata dumneatale probabil ar fi trăit 70 de ani. De ce te uiți la cei 40 de ani pe care nu i-a mai dat Dumnezeu? La aia 30 pe care i-a dat Dumnezeu, te-ai uitat vreodată? Și Bill Gatter spunea, ne prăbușim în amărăciune și în nemulțumire din cauza aceluiași dușman al sufletelor noastre, Satana. Și să nu vă închipuiți că nu pune stăpânirea pe noi. Dacă la Eva a putut să meargă și a dărâmat-o pe Eva când avea totul afară de un singur lucru care i-a spus Dumnezeu. Nu mânca din pomul acela. Și Eva a zis, nu se poate, trebuie să mănânc. Câte lucruri în lumea noastră avem noi astăzi în care n-avem voie să facem, suntem o pradă ușoară pentru diavol, teribil de ușoară. Dumnezeu spune, feriți-vă de asta, prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Na, toate astea, Dumnezeu nu vrea fericirea, biserica asta nu mi oferă nimic, Biblia este o carte veche, cântările astea ce? Asta e muzică, un duh de nemulțumire care intră în mine, intră în tine și suntem robi și suntem robi ai diavolului. Ești într-o astfel de relație cu Dumnezeu, ești într-o astfel de relație cu o biserică, ești într-o astfel de relație cu soția sau cu soțul tău, cu compania în care lucrezi, pentru că nu ești smerit. Merit un salariu mai mare! Celor smeriți Dumnezeu le dă? Har. Celor mândri nu le dă. Și Bill ne-a pus să ne rugăm și să mergem la toate persoanele cu care avem o problemă și simțim că ne-au nedreptățit și să-i spunem: iartă-ne pentru nemulțumirea și mândria mea, pentru că am crezut că merit ceva și de-aia am fost supărat pe tine. Nu merit nici ce mi-ai dat. Totul este un har și este un dar de la Dumnezeu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că lucrez în compania asta, sau îi mulțumesc lui Dumnezeu că am soție ca tine, sau mulțumesc lui Dumnezeu că am copii ca voi, că eu nu merit. Zice, dacă vei face lucrul acela, vei simți o nouă... Celor smeriți Dumnezeule, de ce? Și asta era învățătura lui Pavel, asta era predica lui Pavel. Ești o parte din dumnezeire care vine să locuiască în inima ta. Harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel avea puterea aceasta în el. Zice, am făcut cu tare, am făcut cu tare. Și până zice, nu eu, ci Harul lui Hristos care locuiește în mine. El vorbește prin mine. El îi mântuiește pe oameni. El îmi dă energia să merg într-o parte și în alta. El. Cui se dă harul? Cine poate pierde? Cel leneș, 2 Corinteni 6 cu 1. Mircea, n-am citit multe texte. Hai măcar pe ăsta să-l citim, să ne apropiem de încheiere. 2 Corinteni, capitolul 6 cu 1. Cei leneși, ai venit odată la biserică, poate cântai în orchestră, poate erai la copii, în corul de copii, poate în corul bisericii, ai fi făcut nu știu ce pentru Domnul și în misiune te-ai fi dus. Acum nu mai faci nimic. Dumnezeu îți ia harul. S-a dus bucuria mântuirii, s-a dus energia spirituală, deschizi Biblia, nu-ți mai place. Nu e vorba de mintea ta. Dumnezeu ți-a luat harul. Harul se poate stinge, se poate face zadar. Frate Mircea.
Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa, ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu.
Noi lucrăm, spune Pavel. Noi lucrăm împreună cu Dumnezeu. Nu vă leneviți. Să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Energia aceasta dumnezeiască. Dacă ești leneș, să duci. Și bineînțeles, cel neveghetor, cel care cochetează cu păcatul, cel care își face prieteni în lumea aceasta, cel care îi împrumută din lucrurile lumii, hainele lumii, muzica lumii, plăcerile lumii, acela pierde harul. El se duce ca un creștin în lumea aceasta și dintr-o dată zice, unde-i dragostea din tâi? Nu mai e dragostea din tâi. Și se duce și devine un creștin formal, firesc, fără bucurii, pentru că Dumnezeu îi ia harul. Are parte numai de amărăciuni. Evrei, capitolul 12, versetul 5.
Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El.
Ați uitat. Ați uitat și ați părăsit și ați pierdut harul lui Dumnezeu. Și dau, citiți mai departe dacă vreți, lăstar de amărăciune, tot felul de lucruri. Ce atitudine trebuie să avem noi ca să creștem tot mai mult în har? 2 Petru, capitolul 3, versetul 18.
Și creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin.
Sunt unii care sărăcesc și pierd har. Sunt alții care cresc în har. Și există un har nespus de felurit, nespus de mare. Și spune, și fiecăruia i s-a dat darul după măsura de har pe care a dat. Unul i s-a dat darul să facă cutare, una cutare. Toate le-a făcut harul lui Dumnezeu. Ce face un predicator atunci când simte că nu mai are har? Singur lucru. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar cui dă har? Celor smeriți. Se smerește. Ce face un credincios sau o biserică când simte că a pierdut puterea prezenței lui Dumnezeu și harul? Același lucru. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu ca la vremea lui El să vă înalți. Nu există, fraților, altă cale. Am văzut atâția frați nemulțumiți care de la Basarab s-au mutat la Mihai Bravu, de la Mihai Bravu s-au mutat la Ferentari, de la Ferentari s-au mutat iar la Basarab când a fost mai bine. Pe urmă s-au dus la Giulești când a fost Bunii. A plecat Bunii, au venit înapoi la Mihai Bravu, acum unii sunt pe la... Hai să nu mai spun nimic. Mergem la Bellflower, venim înapoi de la Bellflower, ne ducem la Sacramento, venim de la Sacramento înapoi, facem o altă biserică. Nu, frați. Asta este atitudinea lui cel care zice, merit mai mult. În biserica asta nu mi se dă. În biserica asta nu mă hrănesc, în biserica asta nu mai este Duhul lui Dumnezeu. Mândria merge înaintea căderii. Celor smeriți Dumnezeu le dă. A, nu te muta dintr-o biserică în alta. Întoarce-te la citit Biblia acasă în fiecare dimineață, la rugăciune și la meditație acasă când te scoli, întoarce-te la părtășia frățească, pentru că astea sunt căile către Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu stă în clădiri. Harul lui Dumnezeu stă în inimă. Și nu avem altă cale. Și aș vrea să spun, dacă nu reușesc în biserica asta, mă duc în altă biserică. Nu! Nu e mai mult har în altă biserică decât aici. Harul se obține când îngenunchezi și când te luți pentru teritoriul acesta care este sufletul tău să-l mântuiești. E aici mândrie, e aici orgoliu, e aici atâta fire pământească pe care trebuie mereu să o răstignești, să-ți iei crucea, să mergi cu Domnul Iisus și când tu te smerești, vine așa o bucurie peste tine. E așa de greu când e supărat cu cineva să te duci să-i ceri iertare. Eu, săptămâna aceasta, am vorbit la telefon cu un frate predicator venit din România. Mă rog, alte niște chestii care nu mi-au plăcut la dânsul și dânsul mi-a zis mie niște chestii, eu am zis niște chestii și mi-a zis la sfârșit să-ți aduci aminte de mine când o să dai cina în biserica ta. Și eu am vrut să-i închid și să-i spun și dumneatale, dar mi-am dat seama că... totuși e prea rău și nu e bine. Am fost seminarul acesta, seriile la Bill Gutter și mi-am dat seama că undeva în sufletul meu, în teritoriul acesta, diavolul a adus amărăciune, a adus tristețe, a adus nemulțumire. Și nu știam cum să-l caut pe fratele ăla, nu știam nici unde este și nu știam ce motiv să am să-l caut ca să-mi pot cere iertare de la el. E pe undeva până America, în așteptarea congresului. Mă sună fratele Richard de la New Jersey și îmi spune, Daniel, eu un frate pe care îl cunosc din România, mai l-am văzut eu, te rog frumos, caută-l și dă-i $200 din partea mea și ți-i dau eu când ne vedem data viitoare. În momentul acela am simțit așa că se deschide cerul și e soare. Pentru că Bill Gutter ne-a pus în seara aceea atâta. Pune capul jos, roagă-te Domnului și spune, vreau, Doamne, să-l biruiesc pe diavol și vreau să recâștigi în inima mea teritoriul acesta pe care l-am dat diavolului. Tu să-l recâștigi. Și vei rămâne uimit cum îți va găsi el o ocazie. Și ne-a spus o întâmplare din viața lui și am zis, niciodată nu se va întâmpla la mine așa ceva. Nu se poate. El a furat niște jucării când era în clasa, mă rog, de la vecinul lui. Și Dumnezeu, când stătea în biserică, a început să-l cerceteze și i-a zis, trebuie să-mi ceri iertare de la vecini și să-i dau bani pentru jucăriile alea. Dar s-a mutat între timp și nu știu, Doamne, eu aș vrea, dar nu știu unde să-l găsesc. Zice, a doua zi stăteam în cameră și mama era în bucătărie și sora mea era în living room. Și sora mea din living room zice, mamă, știi cumva unde s-a mutat familia Peterson? Și mama sa din bucătărie îi strigă, știu cum să nu. Și îi spune și adresa și numărul. Și spunea Bill, de sus din dormitor am auzit parcă vocea lui Dumnezeu. Bill, e destul de tare, ai auzit? Ca a doua zi să mi se întâmple asta mie. Tu să vrei să te smerești. Dumnezeu își face partea Lui. Și am învățat și să cer iertare, pentru că n-am știut cum să cer iertare. Cer iertare și nu spui dacă vrei sau dacă crezi că am greșit sau pentru ce crezi că am greșit. Iartă-mă exact pentru ce ai greșit. Și spui pentru că am vorbit urât sau pentru că am spus aia. Iartă-mă fără nicio condiție. Și așa de frumos că s-a împlinit exact ce spunea fratele Bill. O să vezi cum Dumnezeu în momentul acela îți dă har. Când tu îți ceri iertare, foarte interesant, primul lucru pe care îl face celălalt, el trebuie să pună undeva vinovăția. Dacă relația nu este bună, dacă nu mai ești tu vinovat, cine a rămas vinovat? El. Și primul lui, trebuie să o facă. Pentru că trebuie să o facă, trebuie să pună undeva vinovăția. Prima lui reacție este că se simte obligat ce să facă și el. Să-și ceară și el iertare. Și Dumnezeu reface o relație și aduce har. Cum de unii oameni au har? Cum de unele biserici au har? Pentru că ies din duhul acesta de orgoliu, de mândrie și de nemulțumire. Mie mi se cuvine mai mult. Voi nu sunteți la nivelul meu. No. Se smeresc. Se smeresc. Și Dumnezeu ne dă har tuturor. Vă întreb la sfârșitul acestui studiu pe care m-am străduit să-l fac cât de practic, așa cum l-am primit și eu în săptămâna aceasta. Vreți să fiți oameni care să aveți harul lui Dumnezeu? Vreți să fim o biserică în care să simțim că e ceva supranatural aici? E harul lui Dumnezeu. Atunci haideți să ieșim din mândria noastră, din nemulțumirile noastre. Ar fi culmea noi la Betel să fim și nemulțumiți, că suntem răsfățați de Dumnezeu. Ce am vrut și nu ne-a dat Dumnezeu. Biserică frumoasă, aer condiționat. Alții care se îngrijească de biserica noastră. Azi ne-au reparat cineva aerul condiționat. Parking lot. Vreți autobuze? Avem ven. Ați fi vrut o cabană la munte? Avem și cabană la munte. Ce mai vreți? Vreți să fiți undeva să puteți să mergeți din când în când la ocean, nu ca aia din Missouri. Suntem aici, lângă ocean. Dar vreți să mergeți și la schi, așa iarna, să mai mergeți cu copii la schi? Putem să mergem la schi? Ce ar mai fi putut Dumnezeu să facă și nu ne-a dat? Predicator, fratele Pitt, fratele Vumbran, fratele Cure a fost, fratele Ola, Daniel Brânzei, Vasile Brânzei, Iov vine duminică. Nu știu dacă mă duc, nu știu dacă îmi place. Dacă păstrăm atitudinea asta, Dumnezeu nu ne ia harul, facem harul zadarnic. Haideți să ne smerim, ne întoarcem la rugăciune, la pocăință, la cuvântul lui Dumnezeu, la dorința de a fi plin de Domnul Iisus Hristos. Și atunci vom vedea cum toată lumea asta din jurul nostru, care este așa un haos, se va ordona. Dumnezeu intervine, ne sună cineva de acolo, ne găsește un serviciu, persoana aia dintr-o dată ne face un bine. Intervine harul lui Dumnezeu în viețile noastre. Nu-i minunat? Doamne, ajută-ne să fim oameni ai harului Tău. Amin?